Tak já otázka, která se tak docela nabízí, jak se z toho praktického hlediska postavit problému utrpení, které má svůj původ v přírodě. Jakože ono je poměrně jednoduché si říct, že budu chránit slony nebo budu chránit korálové útesy, ale co takový vlasové z Medinsky například, jo, který je v podstatě taky na pokraji ohrožení.
Ano, jo. Ano, zabij bobra, zachráníš strom. No. To je otázka, řekl bych, že jsme to tam jednou bavili právě s Hanou Librovou, otázka, která bych řekl, že ještě teologii není moc reflektována. On zase ptá na otázku, která je velmi palčivá. Jak ten dobrý a milující Bůh stvořil svět tak, že zabíjení je principem hry? Když se podíváme kolem sebe, tak je to krev na krev. Jo? Můžeme buď vykládat tu pohádku o tom malém beránku, který se pásl a ten zlý lev ho zabil, anebo pohádku o tom, jak se hodný lvíček nasnídal. To záleží na perspektivě, odkud tu pohádku říkáme. Zabíjení je principem hry, to se někdy vyčítá taky filozofii utilitarismu, která by chtěla morálně správné jednání, to, které způsobí co největší množství dobra, co největšímu počtu lidí. No jo, ale jak bychom chtěli odstranit utrpení ze světa? Mám vystřílet sovy a krahujce a lasičky, protože způsobí smrt, no ale tím já bych způsobil přece utrpení. Je to děsuplné, ale venku za oknem je zabíjení principem hry. Jak je možné, že ten dobrý a milující Bůh to stvořil takto? A moje odpověď je nevím. Já fakt nevím, co k tomu říct nebo co k tomu dodat. Jistě, že biblický člověk by řekl pozor, smrt přichází na svět až s příchodem hříchu. Toto je mimochodem jeden z těch momentů, který kreacionistům v zásadě blokuje přijetí evoluční myšlenky, protože řekli, smrt mohla na svět přijít až s člověkem, protože teprve ovocem hříchu je smrt, takže že jo, co bychom si počali s těmi trilobity, jo, kteří by vlastně neumírali, jo, pravda, jo, protože až vlastně příchodem člověka. Tak tohle, v Biblii, když se mluví o smrti, tak je potřeba velice pečlivě rozlišovat, protože za prvé je smrt ve smyslu biologický konec života a za druhé je smrt ve významu peklo. Smrt jako stav člověka, který je mimo Boha. Ovocem hříchu je smrt. A zase marnotratný syn, to píše svatý Pavel, marnotratný syn, tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ale on jako nebyl mrtev fyzicky. On jenom byl mimo Izrael. Jo? A Bůh říká Adamovi, nehřešte, abyste nezemřeli. Jo? Takže Adam s Evou pojí a nezemřou jako tak, jako na místě. Jo, samozřejmě pak se to celý nějak komplikuje ten příběh, takže řekněme duchovní smrt, peklo. Takže ta otázka, proč dobrý Bůh to udělal takto, to nikdo pořádně neví. Faktem je to, že, jak už bylo řečeno, ta Genesis 1 je v zásadě vegetariánská, tam se nikdo moc nezabíjí. Opravdu člověk se živí těmi plody a zvířata mají ty byliny a trávu. Teprve po potopě, tam to přijde, to bázeň před vámi a děs z vás padne na zvířata. A zajímavý je ještě jeden text z Izajáše, který pravděpodobně také všichni známe. Je to jistě text, který můžeme různým způsobem vykládat. Mnoho teologů to vykládá, řekněme, ve smyslu smíru izraelského národa s okolními pohanskými národy, kdy tedy to vlk se bude pást s beránkem a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada a kráva se bude pást s medvědicí a podobně. Takže ten druhý ráj, ten vlastně bude také bez zabíjení. Takže někteří by tam viděli takovou tu vizi toho druhého ráje, z čehož by jim vycházela hezká teologická myšlenka, že zlo tvoří na světě ohraničenou úsečku. Předtím a potom už se nezabíjí. Také začínáme stromem života a končíme městem, ve kterém už nebude chrám, protože Hospodin bude uprostřed toho. Takže nabízím, nevnucuji tady tu představu, ale proč konkrétně na této zemi vlastně můžeme žít jen kvůli tomu, že destruujeme ostatní organismy, ať to jsou rostliny nebo zvířata, já nevím. Prosím, ano.
Děkuji za slovo. Mě by zajímalo, jak může jednotlivec, i když teda mezi náma je jistě spousta spirituálních občanů, jak může v této situaci, když na druhé straně Amerika, Čína a Indie odmítli teda jako spolupracovat na omezení tady těch inhalací, co může teda ten člověk teda udělat? Jo. A druhá otázka, čtu články teda o zvířatech a o jejich schopnostech a všude teda jako nalézám, že tady tito zvířata mají duši, mají skutečně chytrost až neuvěřitelnou. Mohl bych uvádět teda celou řadu případů, ale jistě teda sem tam si něco o takových zvířatech přečtete. Děkuji.
Jo, tak, jo. Zase nahrávka na smeč, tady tohle. Tak ta první otázka samozřejmě na člověka padá určitá beznaděj. Samozřejmě, jo. Jednou se mě stala taková věc, že jsem si řekl, že budu ekologický, tak jsem jel na přednášku vlakem, přijel jsem o půl hodiny později, protože to mělo zpoždění, na druhou přednášku jsem taky vlakem, přijel jsem o 2 hodiny později, protože to mělo zpoždění a pak jsem večer procházel a kolega Matoušek, který tam se mnou na Gimplu bydlel, tak se zrovna díval na závodníčky, na ty Formule 1. Člověk se jako připadá jako naprostý idiot potom. Jo? Takže jistě, že na člověka padá skepse, beznaděj, já sám přece tady v Brně nemůžu nic udělat. Moje odpověď na to je svým způsobem optimistická, protože já už jsem přece jenom člověk, který pamatuje a v 80. letech, když jsem byl na Gimplu, samozřejmě za bolševika a podobně, tak vznikaly ty ČSOP a tak dále. A panoval jednoznačný názor, že ochránci přírody, že to je banda romantiků, která stejně nemůže nic změnit a že člověk je sobecký tvor a že vždycky, když se budu moci rozhodnout mezi tomu, abych byl bohatší, anebo abych ničil přírodu, takže se rozhodnu proto, že budu ničit tu přírodu. Že vždycky, když se budu moci rozhodnout, jestli koupím si férovou kávu anebo levnější kávu stejné kvality, tak si koupím tu levnější kávu. Že to prostě nemůže vyjít a že to jsou opravdu ti žebičkáři, že to jsou jako romantici, kteří sice si tam můžou psát i svoje časopisy a chránit sněženky, ale to je tak jako všechno. No a je rok 2012 a staly se neuvěřitelné věci. Ta naše sobecká Evropa v uvozovkách, tak je najednou Evropa, kde všechny státy mají nějakou tu stranu zelených. Samozřejmě můžeme mluvit o té aktuální politice a podobně, ale ty strany existují. Najednou být ekologický je tedy módní, najednou tady vznikl fair trade a přesně to se stalo. Spousta lidí, když si může koupit 2 stejné kávy, jednu za normální peníze a jednu dražší, tak si koupí tu dražší. Teď znovu, jako nespekuluji o myšlence férového obchodu, jestli to je dobrý nebo špatný, ale spousta lidí to dělá. To znamená, zdá se, že ta sázka na sobectví, na to, že vždycky zvítězí to naše sobecké já nad ochranou přírody, to se ukázalo jako spíš přestřelená představa, že člověk je inherentně sobecký. Najednou se ukázalo, že jsme možná lepší, než si sami o sobě myslíme. Že najednou jsme schopni udělat velké věci, když si myslíme, že bychom tím věci mohli posunout dopředu. A najednou se ukazuje, že tady máme spoustu těch ekologických iniciativ a spoustu různých nápadů a ochranu přírody a tak dále. A najednou to už není, teda ta banda těch flanelových košil, ale najednou to jsou docela jako seriózní proudy, které mají mezi sebou jako velmi inteligentní filozofy, politiky, právníky a tak dále. Takže najednou z těch bláznů se stala řeka, která najednou má velký význam. Samozřejmě spousta věcí se nedaří, mohlo by to být všechno lepší a podobně, ale v 80. letech by nikoho na světě nenapadlo, že tady takováhle zelená revoluce jednou bude. Co týče té druhé otázky, tak tady je právě velká otázka, jak bychom odstřelili člověka od zvíře. Možná pozor na to slovo duše, protože museli bychom si definovat, co to duše je, a kdybychom duši měli definovat, řekněme, jaksi tak křesťansky, tak duše je neměřitelná a nějak jako nevážitelná, takže ten koncept tady není. Chytrost je něco úplně jiného a takové ty základní rozdíly mezi člověkem a zvířetem jsou svoboda, otevřenost k etice, vůle, schopnost něco si odepřít, Nietzsche říká, člověk je zvíře, které dokáže slíbit, jazyk a sebeuvědomování. Z toho plynou všechny ostatní, to znamená schopnost tvořit umění, vědu a náboženství, pohřbíváme, ptáme se po smyslu sebe sama a máme smysl pro humor. Jo? No a teď se najednou ukazuje, že u spousty těchto rozdílů nemůžeme říct tak jednoznačně, my to máme a oni ne, a spíš jenom řekne, my to máme nějak jaksi v nějaké větší podobě a máme tady ty věci, které možná je dobře, že teologové třeba neví, nebo tak, protože to je jako někdy hodně komplikovaný, když ti šimpanzi teda komunikují tou znakovkou a spontánně tu znakovku se učí, delfíni se nazývají hvězdy a dokonce, když ten jeden delfín tam není, tak oni ten hvězd používají, taky si ho pomlouvají, nebo jo, kdo ví, jo, to fakt jako nevíme, co tady tohle. Schopnost sebeuvědomování má kde kdo, to mají šimpanzi, orangutani, krkavcovití ptáci dokonce ke vší hrůze, sloni, delfíni a tak dále. Co dál? Schopnost humoru, no kdo ví, jak to tam je, zase byli pozorovaní delfíni v akvaparku, kteří zaprvé napodobovali potápěče, se potápí u dna, u stěny a vypouští ty oblaka bublinek, což to zvíře normálně nedělá, ale co hůř, také ti delfíni. Samozřejmě, to je naše lidská představa, že jako si dělají srandu nebo že parodují, ale pohybují se nebo snad parodují, kdo ví, co říct, tučňáky a želvy z téhož akvaparku, jo, se pohybují tím, jo, tak tady, jo, bychom si mohli začít klást otázky, jak to tedy je, takže zůstává nám zatím jenom ta svoboda, otevřenost k etice. Teďka možná jste zaznamenali, asi před Vánocemi byly teďka ty podivné pokusy s těmi empatickými potkány, jo, to by tak vlastně vůbec nemělo být. Já bych člověk chtěl zvolat, kdyby ten potkán měl chovat darwinisticky, tak by měl dělat úplně jiné věci. Vezmete jednoho potkána a dáte ho takové skleněné, ošklivé lahve, takže on fakt jako byste ho dali nějakého tubusu, takže on tam chudáček jako nemůže ani tam, ani zpátky a není mu to moc příjemný. Z jedné strany je to zataveno a z druhé strany jsou dvířka, které se dají otevřít zvenku. No a ten pokus probíhá tak, že napřed dáte dva potkány vedle sebe, aby se skamarádili a až se skamarádí, tak toho jednoho dáte teda do téhle podivné pasti. No a ten jeho druh, kamarád, či jak to očichává a hledá a tak dále a nakonec se mu to podaří otevřít. A otevře to teda a toho svého druha vysvobodí. Když je to ten skleněný tubus bez potkána, tak on kolem toho rejdí a moc ho to jako nezajímá. Na YouTube to je krásně vidět. Co hůř, když tam toho jednoho potkána zavřete a dáte tam toho kamaráda a nasypete do té klece kousky čokolády, což je jinak jako vybraná lahůdka, tak ten potkán místo toho, aby se choval, jak se sluší a patří darwinisticky a zežral čokoládu a že všichni máme svoje problémy, tak ten potkán nejprve osvobodí toho druha a potom se o to žrádlo v závorce výkřičník rozdělí. Jo? To znamená, toto je podivný. Šimpanzi měli podobný pokus, dvě klece, když já zatáhnu za páku, tak toho kamaráda pustím a on může skonzumovat banán. Ale to, že jak si já to zatáhnu, tak já z toho nemám žádnou výhodu. Jenom ten můj kamarád může skonzumovat ten banán a ti šimpanzi to dělají. Jo, to znamená, je tam určitý altruismus. Ještě v jiném pokusu třeba se zkoumá, jestli tam jsou nějaké ty lidské vlastnosti, že třeba uděláte, naučíte zvířátku nějaký kousek, dáte mu za to pamlsek, nějakou opičku a potom jedné opičce dáte dvojnásobek za stejný kousek než té druhé. A teď se čekáte, jestli tam bude nějaká závist nebo jestli nějaká nevraživost vznikne nebo podobně. Takže čím víc o tom přemýšlíme, tak tím víc zjišťujeme, že zvířata dělají věci, které by vlastně vůbec dělat neměly. A určitě jako těžko říct, že by člověk byl jako po všech stránkách, tak jenom jakoby kvalitativně opravdu to věřím, že je, ale že přece jenom ty zvířata toho umí jako daleko víc, než bychom si kdy mysleli a uvidíme, co přinese budoucnost. Jo, tak ještě třeba by nebyl ještě někdo další, aby nějak...
Máte někdo dotaz ještě?
Jo, ještě tam vzadu, prosím.
A vlastně tou svou maličkostí dokázal ten běh toho světa jako posadit na tu levou nebo pravou stranu. A já myslím, že to je to nejdůležitější, že to je vlastně odpověď, kdyby jsme si to vzali nějak v obraze, že to dobro a zlo, tam je to vraždění nebo ta smrt, dejme tomu, je to velice zjednodušeně, a na druhé straně je ta péče o planetu a ta pomoc vlastně budování a to, jak jste říkal na konci, vlastně ta snaha člověka o pokračování toho díla. Tak kdyby každý jednotlivec, ale to není kázání, ale je to moc krásná vaše myšlenka, se vlastně přichýlil k tomu dobru, i když je to často velice složité, zvláště v rodině a ve výchově a podobně, tak by asi bylo všechno vyřešeno, si myslím.
Jo, tak to, opakuju, není to moje myšlenka, je to Moše Maimonides z 13. století. Představ on to říká v druhé osobě. Jo. Představ si, že dobro a zlo proti sobě bojují a síly jsou právě vyrovnány. A ty si tím jazyčkem na vahách, říká. Takže obrovská důležitost mého života. Jo. Já jsem měl přednášek o křesťanství a environmentální etice už asi 4 nebo 5 po různých oblastech Moravy a Česka a je neobyčejně zajímavý, že ve 100% případů tahle otázka vždycky padla. Vždycky padla, jo? Jak to je, jestli to zvířata, Terezie z Lizie říká, že si neumí představit, že by se v nebi nepotkala se svými přáteli, jako by teda jako lidmi, jo? Já, katechismus teda říká, že ne, jo? Já jsem velmi zvědavý, co bude po smrti. Já jsem strašně zvědavý, jak to teda bude, co se vlastně, jo? Co bude? Dobrou noc.
Takže děkujem.